Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Ndosu Washington kutagbata cha Amerika la kemazia itene kwa singa TV OA Afrika nduti 101.7 FM. Laso bikoko lango bale oko na ukunti nzeti fondo chungu saku senandoni baluse wakalendi 15 juin 2020. Awa gosinga tala na la kuiswa kefirme Max Koyawe dangana Felix Epasi Sezendro. Iki rigbu gereta wa mango ikwen dal tiso mbo mati kobe lati coronavirus a kanga legi na ye titene isara a kwa singa ti tungana chikozo. Tungana ekwa kirna legi ni fadenga ike kiri. Na kwa singati tungana chikozu fadesu a sangu Sanguti be Afrika kutaz chikodoro a mu mbeni mbelaso a zi yangati ambeni andu kwa so andu akanga andali chimbu mati kobela ti coronavirus na popo chando kwa so aike waranga ada sambelango nzapa. Tatene na zingo yangati andu kwa so akutaz chikodoro a munga akutambela mingi na mwenge chikodoro titene ala tambula na ligini si ala lingbi chikpe kobela ti coronavirus eke kiri ande na chiketengui nandu ti sangusu. Sanguti be Afrika na mbage mkunzi chingu rugbya firme ngrebada atombela na wabe Afrika sukwe ala inga tene nguchala a limbia we titene ala duchina ati sorongo akutasiko doro na achama ndakosu ake bagigi na nguso ikeda na be Afrika titene ala gu mingi mingi isi ala su irichala na nduchi mbechi na lango bale use na use suwa ikega ake duchi mbili mbili mbechi suwa irene list electoral so titene mbechi so irichazo suwa ndee ala kaguchi soro ake duchi nandoni idanga bechi so na laposo suwa on ambeni agbakuro timungo na irichazo so asi na dala parabongi mpoku ake na mungo maboko tindo kwa tibendo tigigichi punido si agbakuro so asi na be Afrika. Na kodoro ti Mali, sangucha kodoro wande, agbati aturugu ti kodoro ni awarakwa na atimeni tumbaso aturugu tumba jajistwe abi nanduchala nambageka. Tatene na sanguso ndu kwa chaturugu ti kodoro ni amu afa atene akigibiri nanguiso molongo ti agbati akutukutu ti aturugu ti Mali warakonvoa aike an si aturugu jajistwe so apikangu minandoni si afa agbani na popuchala. Bale so abagigi na yatimeni gbataswa irene buka were. Oko sanguso afa atene ambe na kutukutu na popuchala. Pupucha kutukutu so awa chala lige tizi terecha la yamba. A onkwe na pupucha turugu chikodor ti Mali balu mene na usho waka 64. So aike fadena acha molongo ti kutukutu so gi ambeni na pupucha la balu se sin asukwa. Na kodor ti Burundi fini bia chikodoro so a ingalo na ireti Evariste Ndayishimiye aike mu ande mbata ti lengo gbia na biko osyo so akega na piko ti wakwa ngbene bia chikodoro Christophe Kouziza so lo kui na kubila ti be waka cardiaque. Avec un bilimbili akuta siko doroni la asigi na sangu nandoni. Ndangba sangu cha kodoro wande na kodoro ti Nigeria a wanganga na la suwa kisa akusala na acha danganga ndende akai kusala na legeti greve. Ala sara greve sondal tiswa la batene luchingo tala na achu kusala chala waha condition de travail chala aike na legeni pepe. Aonkwe na gwengo na greve so ala muyanga titene a mbeni so na pupo chala kisara chala kusala na tereti azu soa warakobila tu coronavirus ala ngba tisara kusala. Tatene na kodoti Nigeria ungota zukwe awarakobila ti coronavirus anteretala si saki baloko na omene nandoni bale mnyombe na uku waka 16,085 ka. Nga na puputa zusu ambeni ungota la mbambo sio na baluse waka 420 awarachala kwa. Alaike mazia itene kwa singa TV OA Afrika na nduti 1.7 FM na agbata tibongi tungana tiso itene fade na zingo yangati kwa singa TI akuta siko doro amu yangati tene azi yangati ambe nandu kwa solani akanga andali tikobela ti coronavirus. Ankwe na zingo yangati andoso akuta siko doro undana mwenge ti be Afrika titene ala ngbala kwe titene ala kwe terechala na lege ti kangango lege na kobela so. Ima agbati kodoro Faustin Archange Toadera na singati Freeman Sipila wago singati na agbata tibongi.
Kobe la so akiti vene pepe. Kobe la so akimbini so ibo giliti si isala ton so pepe. Akititi teni bata population. Ma wana ke so ambini ya itati ya batene ina ke itingia. La batene ya keteni ti vene. Amini ya batene isala ton so ti iri mosoro na kodro. Utenti calendrier electoral. Atene mingi au. Si asara si ambina population. Ake peteretia la pe. A mesure si zana sese. Ake angangwa mesure. So ake kanga ligi na mosoro ti kodro. So ake quand les ginazo akengangwa mesure ta tene bien mais il peut dire ça autrement pe izalani ambena mesure na cesse il faut bombi terrain ndia pe manti ko birani ko ngandu na tetimbati mo kemuni i gouvernement i boliti ne yacha kapatia kwa so izana cesse iza encore mini fini mesure d'andoni so atene masque si tene mo kanga ontimo mo kanga yangatimo ti tene mo ça la tene gutiangati mo agonandu zo pe mo sara koro ti angbane yacha masque ni si mo que protéger en bâtiment et mo unga pour petit bâtiment pepe fadeso nando kweso e goda na public nando il faut za masque zo no ti tene i kanga lege na makunguti coronavirus a que mesure tingia pepe comme you masque we i kizi fadeso ti alléger par exemple à date école soit classe d'examen e unda na chef d'établissement na ministère ti kota dambeti na kete dambeti ti tena là bas ton na yen ti le ki gerene ti tena mo nge so a petit sara a examen ti la sara ni na pengo a cause ndiani so ti séparer nos popotiala na nga aussi ti un masque ti a sara si a yinga ki na pokwa pe nga aussi na date vorongo nzapa na date vorongo nzapa e zili yangani e unda na aboti nzapa kwe a pasteur, a prêtre, a imam, titene, a langa kwe, a mbala kwe ti respecte, e bim, gonda la mingi. Parce que, a la la sarasi, iso a gona ando vapa, a la kanga legi tia, danzapa, a sarasi, contaminationne a diminué. A go yo yo tonti kozap. Nandembiso, isa masque obligatoire awe, a la petit gwena tatin zapa, mais, popo tia zoni, a lingi titene, a kanga gwena brasa oko so, tonne sarasso, nga aussi, il faut a zona soukou a mambo kotia la, zoni na savon, si a bumbi na ando soukoué so. Donc, a ka, mena, mes yeux, isa nandoni, et y a punga ya chambeni cha permettre à Saint-Africain ga tete den pouvoir aya pour la si ala munga ngutsa la kwete tena itiri na soni makongo so agana kodoti
so ilondo ti make fa de gati kodo ro Faustin Archange Toadera na singa ti Freeman Sipila
la ma radio voix de l'Amérique la kwela kwe parce que le komuna yan tuna sango le komuna yan tuna information le komuna yan tuna ngombi na ndoti bonto donc du conseil à toi son capitaine ma radio voix de l'Amérique.
Itenen ando ti 101.7 FM itenenga na mbage fa de itenen mokonzi tingo rugbyati be Afrika Firmin Grebada a tombela na wa be Afrika so kwe a inga tenen ngutia la lingbya wa eti tenen ala gwe asoro na ti amanda ko ti soronga kutasiko dorswa ke bande gigi ti tenen ala gwe asu iritiala na ndo ti mbeti na lango baluse na use tinze so yekeda ake duti mbili mbili mbeti so irani liste elektoral waka mbeti so nandoni ake waka iritia zo so kwe ala lingbi ti waka lege ti go ti soro na ti amanda kosu. Ima firme ngrebada.
Deja kubati ya kumwana agawa. Ha izoloa na mina akumbati tena. Lekina vote bati ya kumwana agawa. Menanda preso igati tena. Iba singoti. Ayeso ayere na tena. Tablet soa ke sako osho. Nandoni mbango osho tonso. Ila sinanda preso. Ayinu ya saa kwa ngangu. Bati na ngo iso mbega saa tena la so. Losara yeso ayere tena. Kartografi. Elektoral uundi niawe. Losara formation tia formateur. Adira ala so. Agwande tena fakua. Na azu soa kwa nacha demamromanti. Ayinu kete kete nacha kodroso. E pi ensuite. Kusala so ayinu adati tena saa nacha ngoso ayeri na tena enregistrement des électeurs sur le sara partir le 22 juin alors kungasi waso akemuliki na ayeno titene le sara na yeso era tena enregistrement a électeurs et puis na identification ila muliki andi na loti tena ala sara carte électorale ila mbiti tena gbeti gati kodro na ereti gouvernement lu na namlingi kodro tout titene ala sigi na langoti le 22 juin ala wala sara enregistrement so ila ko mon legi na la titene ala wara carte électorale ki sala gona vote ala sara vote pour minzo andala vote ak dutida. Vota ga dutida na lango sosi mamandiafa. gangoti migeso bigana yanga ti ati koron bigana ire ti gouvernement ti fake beni ye ti ururu ti tene ikina la ngoti vote na pokwa kia ile gwande na vote donc miti fa bibeti miti fa so kwa so la so autorité nationale des élections ka sara singuru bia osaka bilete lo landoni kusala na ka gona legini ye ka sara tu ti tene sorongo bia ti kodro et puis na sorongo wa badale so a tamna na legini et puis tamna na legeso kota maman diafa dati lango so maman diafa
ake fa de firme ngreba da mu konziti ngoro bia ti be africa
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azu wa kemala mingi na koroti kaya igonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igonda na kwaso wala sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
COVID-19 tu limitez vos déplacements non indispensables et dans la mesure du possible restez chez vous, évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona c'est mauvais. Corona get down. Corona get down.
Singa TV Afrika la Kimai na nduti 1.7 FM na kilometre 5 Lega Konga kilometre 5 ndosuka ikegweti waha Musa Asabarasul mukunzi ti comité local de la paix wa Kakundu soa kebando na ndote ne ti siriri na ti baba kota ti bata ti bongi tatene kundu so ai kokapa ti tene lo saka kusala maboko na maboko na nduka ti gbenga ti seni na ti bira ti kangango lege na mbuma ti coronavirus ndali ti so sango afa tene amolenge ti kodro mingi na mbage ti kilomètre 5 ake na kobela so Ima Musa Asabarasul.
Situation du COVID-19 est partout. Maintenant, c'est vacati à Oumungi. Parce que, on a une azo quoi qui est dans la, il ministère de santé à mon compte décision. Et puis, il devait faire la protection, si barrière, quand même. Il s'ouvre un diati ministère de santé. Et puis, il y a cachiné. Mais, ma wasso, mingi a cachiné. Là, il y a du troisième avancement. Mingi a joué cachiné après. Donc, il m'a dit sensibiliser la population. Néanmoins, c'est tonneau. La tâche n'est encore par population ou tenez aussi à l'on a même l'onde l'ogatine à vacati aussi le devait tu cacher à l'imbibu tenez qui caille na chonou malade son bâti pita secteur ti et puis ton là sur ton modati voyez aussi mon devetti ou cachini donc on a une si soutenir action ti ministère si santé comité local de paix et de la réconciliation et idée de mingi il moi wali social ngati fou bongo à la fou et puis na kété aussi mon soroso na ati bureau ti là il que ça deux fois il est en bi par secteur deux fois ton partenaire la gars si a petit idée bon mingi ni ton y avancer la vie ton accompagner le gouvernement, la ministère de santé précisément, dans d'autres initiatives aussi, à petit taille malade. Et puis à taille légitime, son ingo bosso, en bâti taille, néati, troisièmement en ce moment.
Ministère de santé, Tisséni, Losa, quoi, Gingangou, il a apprécié Mingi, initiative, si ministre, Somsé, il comité local de paix, il rédigé dans l'Ombéti, Tiounda, Tonnet, le tokanaïde est spécialiste dans l'outil santé. Soit permettre ton sensibilisation à zone du Covid. Le venir, en tout cas, deux personnes. Ceci à la former à équipe du comité local de paix, n'a mené la femme. Ceci à la 29, car c'est ici, troisième arrondissement. Ceci à la bénéficier de la formation. Et puis, n'a mesure barrière sociale à la c'est aussi à appliquer les mini. Ministère à ça, tout est, même le comité local de paix. Il s'ouvre le principe du ministère de santé. Mais si tu as là, sur un ménage de Mingi à la baïne, tu n'es qu'il y a Mingi, tu crois, si il y a ton sou. On va dire, il s'est effort, il venait quand il est acheté. Donc, il petit démat, encore, le ministère a pensé encore, à mener une sensibilisation toujours. Mais, il sert un maximum, rien. Il venait pour son athlétique, ministère de santé, Mangi, à quoi, si, après le département, si, action humanitaire. Mais il reçut quand même, si tu n'es voir, réponse positive, n'a pas été ministère de santé. Qui aide le gouvernement à la décision qui porte de masque là c'est un mot un masque à l'endroit qui est un mot protégé terriblement et puis mon très protégé je suis aussi là pour bâtiment là c'est un mot un masque à la santé tu m'as aussi et puis là c'est un santé à la santé dans le groupe là c'est un mot la santé après mon petit thé après mon petit nyongo donc je suis pété là il faut aller cacher à l'endroit qui est un protégé terriblement et puis m'a mon souci le pas malade le protéger mon tina à ziban d'un appel pas dit tout le malade, Fadi, il décongo, il y a un ministère, Fadi, il y a 12, Fadi, il y a la solution, c'est que ça, c'est, il n'y a pas protégé, et puis, il s'est accroché contre.
Tatene na itati be Afrika soa ke tala na kodoro wande mpe la so itungana la legoko tungana la ke matene chiko be la chiko coronavirus na be Afrika ayke wataka pepe ayke tene chi polo so pepe an kwa ke chilo gi senge tene chi seni tatene coronavirus ayke na sese chi be Afrika atunganda ni chi mu azo mingiawe alingbi tungana ndoso kwa la ke dasya la lingbi chito kwa tagi ye chi yungo na on wara maske ala tokwa ni senge ziasimo wa be Afrika mosara kangbi wara difference na popo chi polo so nga na tene ti seni. So ala nundu ti maa kefade, Musa Asabarasu le mokonzi ti kundu ti siriri ti gbaba kouta ti gbata ti bongi wara komite lokal de la paix ti 3e arrondissement.
Bata bata hewa na hiyo si kwa leba mende ki kwa basara yeti jeni hewa kutena yeti yeo kutena azo mwaleze ki kwenye hati dini ya mwagunda igenda hewa na kutase yedisase genda yeti amende ki kwa basara yeti lako kutichara yeti kutena ala sasi kwa basara amani ya dena dezase yeti kutati kwenye na lichi hewa na lichi ajinali kutu ati mwa mende ki kwa basara
Kwa tika zengo baso wa keki kwa tika nza
na kwa singa tina ndo cha kusala nende suwa wa Afrika kisara ngana ngobo chikusala suwa la kinani laso eke kireti maliso rosulani wago singa te Felix Epasi Zembro awara na Claude Barthélemy Madozin. Claude Barthélemy Madozin akengbene wa kwa tile taso luguna wungo tehawe a onkwe lo zimeni ndo kwa tile osu irini bimbo zen. Imalo.
Misara kwa ngebi mu retrete kitera ndo juti gisenge tonso la misara tisa kete ndo kwa tula tese bimbo zen so iritulo alondo na ndoti data ti bimbo ati habitant ti bimbo aga bimbo zen na bimbo zen ila si liza iriti ndo kwa niso la bimbo zen
ndo kwa niso bibi akasanyi na yanye
alondo na ndoti amena a yesu iba si ikasani oba na kodroti kwa ti yaka akeda me alengo ti kwa niso iba ike trete njoni apre bimu pandeti gozo eke te gozo mingi na kodroti e metoni ba sarango gozo azoni ake sarani na legini pepe ando moko ba sarani njoni somote moko na susio kwa ti sante ape metoni somo mu legi moko ba ake mu gozo azana ndoti gudron ike na ule ake mu gozo azana ti mbuso ake yuru pepe mbuso leni akpape alo moka ki te gozo ba leki gozo avuko si mwunda tu mo a mikrobo a nyeso mo peti warayani ya kobila ndende si mo pe warayana la si tene bon so mbige dushina kodroso nzoni igile geti tene isara kobeto ake nzoni so mo teni mo kena susi poko ape si inveni isara gozoni igo mumi igarani kisara tene gozona juti prof ake lege oko tongana peti karako mingi amena shoni koda gana ati sarango peti karako mba si suwa zoni suwa ke muni ala ke menanje wala na kuku ti gozo wala ke za levure dao donc mako voni ate encore tan zoni petit carapote si iga igori ti na ndoni tene bon ite zanga aussi petit carapote ti sara lo pengere ti zana ti boite si ili beti tani ti azo so warani ate na zoni sen
a petit carapote so ake zana ti boite so ake kani aussi na kodo wande hein
donc na ti gozoni ituka deja mena échantillonni na poto i bu deja ya ti bandi ti pekoni ituka na ta mena kodro itana banga tene na kodro se ti ti be Afrika e ke na zoni kodo ti ni sara pendre ko beso zali ti ke na zoni
tungombe da wala ala ke ni ngbanti a mwenge ti kodro
na zango teten do kwa sona tete e bunga li ti mingi ti tene emu maboko na sewaso ate na ti kete kodro ba ti so e ke tara ti tene e fana ala kode ti tene ala lekre kobe so nzoni mingi aka awali la ke ke interese ala ti fana ala lege wala ti alingbi ti sara gozo si aga pendre lege wala si ape ti sara peti karako ti tene aduti nzoni si azo so avoni ayo wara nzoni sante da sara i za di be ti na ndö ti amena ye nde depense kodro ti alingbi ti tigbe na nduzu ape il faut bien sûr que na ti kodro ti akasa ti kodro ti i valorise ni ayeke na lege ni ape ti tene lakue e yeke vo gi na akodro wande mo bango atene ti ive ni akodro ti ye ni so ayeke da
ayeke fade Claude Barthélemy Madozin ngangu wa Beafrika so nga e pika sako na e bikongo na ndö ti lo laso na kwa singa ti na ndö ti aye ndara e yeke kiri ti mali soro so wago singa ti Félix Epasi Zembro asara na kuta wapikango monzoko ti Beafrika so ahinga lo na iri ti Bébé Matou. Bébé Matou na ya ti li soro so lo fa na ye mbai ti dodo ti kodro so airi ni motengene imalo
motengene ayeke mä li dodo so alondo na mbage ti sese ti lo bai précisément na bage ti mbai ki so azo ayeke dö ni lani mingi na tango so e ngba kete azo ayeke dö ni na place ti mambo ayeke dö ni na place ti acérémonie ayeke dö ni na place ti kuâ donc ayeke mä li dodo so asigi lani na mbai ki même avo ti tene kue ba gigi e puis ge li ndanga gi li aya ni kua
me alo na mbage ti mbai ki so mbirimbi na mbage ti abamenga
alondo na mbenge ti abamenga ape parce que aya ti amo adodo ni ayeke dö ni da abaminga ala ke do meni doso ayiri dodoso ayiri nya tene muzangbata e azo ti kodo ti ati mbaiki precisément mbati na abolimba ala so ala la do fari so dodoso ina te motengene ala ke donna place quoi ala ke donne na place aussi na place mambo na la kui to nanze asu mingi e akipika mambo azo amafika ti koli na amafika ti wali akisigigi na gbetinze ipi akipika akidodo motengene
so akidodo ti mambo ton subote so akidodo ti malinga pe
non akidodo ti malinga fada pe akidoni la mambo donc aga to na meni danse general so fada zo tu na mbaiki akidoni e na yani aussi abumbi ti pika ngo mozoko so ayiri ni zokila ala gana mozo zokila bagigi zokila justement a recuperer ni. Et puis, le pic,
il y a un rythme qui est populaire.
Et à la kepika ni epi bouteille na terreni na keketa a yeti ngonani tongana nyangati kanguso azaye na ni ati akido ayagini lani a yeso kwa composé te na gamo tengene la kasa ke zokela muni a kepika ni le esthetic traduire a son aussi à la kepika ni na notiango ndo ta guitar et à la esthetic jouer na ndoni na ke zokela so la so so ki daso pe non a ka recherche soit vraiment a fondateur ti zokela so à la real je tongana mabele na degumus na priva kwa manda na nivoti mba ikiswa kia kwa tazo sosi ala la bufe li tala itenekwe a transforme a son ki gitar ki ngoni nando ti gitar ti tenekwe iwara ritme ti motenye nando ni donse pousa ke ala impose ni ala enjwe nando ni e aga tona ritme ti zokela me ake ritme ake meni don sosi zo tula e doni na mba ikifade kwa
monsa fate ti bia a bia ni so na ti motenye ni so akuta kama ti bia ni binda kenye
na ati a iso ni mingi akegi akatensi kodroida e na yani akadjati imuro se akeda donc akesarani ala ki chanter nani mais na yani mo wara djatu mu wangoro sinazo na yati motengene
petit yena bekekete liti biati motengere tanti so ke dollar na kodro so pe
yele mama o ndeke mambenga na ngunda iye mama ndeke mambenga na ngunda mozunga hontimbi ndeke mambenga na ngunda
so ilondo ti maike fade bebe matu kuta wapikango monzoko ti be Afrika na ndembe so na lengo kodoro na mbage ti poto e mu ngango so e baralo mingi mu na lo ngangu waka courage.
Coronavirus. Il se coule à ma bocotti. Il part à terre à ma poco à paix. Il dit si on goro na m'bati.
Pend Dere mozoko tizo kila tizanga na beti awa mangoi tunga na tiswa la mapade laso akipade mpaiti motengene si itene tene nandoni anokwe alingi ngati tene ido motengene laso na ati kwa singati alaike na ando tiswa 1.7 FM na agbata tibongi ala soki maina ndembe soka ibakala mingi aike kwa singati za itene kwa singati VOA Afrique chala chikodoro wande inga soki maina ando tibanda tere voafrique.com ibarangala mingi na mbageka alaso ake na matanga tudunga la lasu ikene na la njoni matanga waka joyeux anniversaire chala sunga la girisa asewa wahala kina timua ikangu mwa chala Nando chipende remozo kwa sisi kwa singa titi la swake gochi kondani kie singi la ti njingo nani na wa mango ikwe ala swa pusu ndo ufade ti ma kwa singa titi ya itene nando ti VOA Afrique 1.7 FM na agbata ti bongi awa go singa tala kifade firme max kwa ya wedanga na Felix e pasi zimbro eti etingi nala na atangu isha kida
Radio 2 Voix d'Amérique, meeting Mongolia, thank you. FM, ni, 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 ni,